Hi girl สวัสดีลูกสาวกลับมาพบกับคุณแม่กุชิโกะใน Sex Education Podcast ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขั้นเย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex Education Podcast นะคะคุณแม่ไม่ได้มาอัปเดตสักระยะหนึ่งเพราะว่าคุณแม่ไปยุ่งอยู่กับงานใหม่แล้วก็ในการทำ YouTube ดังนั้นถ้าตอนนี้นะคะใครยังไม่ได้ไป Subscribe YouTube นะคะก็เสิร์ชเข้าไปเลยค่ะ Sex Education ก็จะเจอเลยจะเห็นคุณแม่ตัวเป็นๆ ในวันนี้คุณแม่อยากมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งซึ่งแบบน่าสนใจมากมันจะมีเพจนึงชื่อว่าเพจจือปากเว้ยแล้วก็แบบมีเพื่อนน่ะแคปมาให้คุณแม่ดูแล้วเขียนว่าแบบเฮ้ยจะสิ้นปีแล้ววะยังไม่ได้โดนเหยียดเลยซึ่งวันแล้วแบบคนก็ตอบคอมเมนต์ว่าแบบจริงแบบสามารถนับนิ้วมือได้หรือบางคนก็แบบอ๋อฉันโดนแบบว่านับครั้งไม่ทั่วแล้วจ้ะอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณแม่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็อยากจะมาแบบว่าพูดถึงแบบประเด็นเกี่ยวกับตรงนี้เนาะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยทีนี้พอคุณแม่ก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนใช่ไหมอารมณ์แบบ Sex and the City Girl มากก็ไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยแบบปีนี้แม่งแบบโดนเย็ดหรือว่าเป็นคนเย็ดอะไปกี่รอบแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนในเพื่อน4คนทุกคนก็บอกว่าอ๋อก็แบบใช้นิ้วนับมือก็คือข้างเดียวก็แบบหมดอะไรเงี้ยก็คือแบบหมายความว่าอาจจะแบบ5ครั้งหรือบางเพื่อนบางคนก็แบบอ่ะก็คือใช้2มือนับก็คือหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบอาจจะยังแบบอีเทอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรนด์วิทเบเนฟิตหรือว่าเป็นแฟนเพราะว่าบางทีเป็นแฟนนะมันก็อยู่ไกลกันใช่ไหมมันก็แบบแบบอาจจะเป็นโควิดด้วยช่วงนึงอยู่โน่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอ่ะมีแบบ long distance relationship อะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันมานานก็คือแบบยังไม่ได้โดนเย็ดแล้วหนึ่งอ่ะโอเคเราก็เลยจะมาแบบคุณแม่ก็เลยอยากจะมาแบบพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพอเราอะไม่ได้เขาเรียกว่าไงนะไม่ได้แบบโดนแบบโดนเย็ดหรือเป็นคนถูกเย็ดถูกแล้วเอ้ยถ้าเอาไม่เป็นคนเย็ดแล้วก็ไม่เป็นคนถูกเย็ดเราอาจจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยทำแบบบางคนอาจจะแบบ depressed ได้หรือบางคนอาจจะเกิดเซลล์ดาวน์แล้วก็แบบว่าเกิด question ในตัวเองเบาๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคุณแม่ขอบอกก่อนว่ามันเป็นปกติมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอ่ะยังอยู่ในช่วงของแบบเฮ้ยสถานการณ์โควิดใช่ไหมแล้วบางคนอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยคือบางคนแม่ก็ตกงานมันมีความเครียดหลายๆอย่างที่แบบเข้าแบบในจะเรื่องการเมืองโน่นนี่นั่นมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบประเดประดังเข้ามาในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบท้อแท้และสิ้นหวังกับการแบบไปเยคนอื่นหรือว่าการโดนเยอีกอย่างนึงเนี่ยที่คุณแม่จะมาพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมอะเซ็กมันถึงสำคัญทำไมคือจะบอกว่าทำไมคนเราถึงโหยหาสิ่งนี้เนาะจริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องของลำดับความต้องการของมาโลสมาสโลฉันอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วอะอิมาสโลนี่คือใครคืออีมาสโลเนี่ยมันชื่อว่าอับบราฮัมมาสโลซึ่งนางเป็นแบบอารมณ์แบบว่านักจิตวิทยานางก็มีทฤษฎีนะคะของนักจิตวิทยามานำเสนอเนาะมันเรียกไอผลงานชิ้นเนี้ยว่า The Theory of Human Motivation ตั้งแต่ปีแบบ2486อะไรเงี้ยนานมากซึ่งทั้งหมดอะมันจะมีด้วยกันแล้วหมด5ขั้นด้วยกันเว้ยอ่ะเรามาดูขั้นแรกสุดก็คือแบบเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เป็นแบบ question ว่าทำไมคนเรามันถึงแบบอีดอกต้องการเซ็กรู้สึกอยากจะโดนแบบมีคนมากอดใกล้ชิดสัมผัสเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความต้องการแรกเว้ยมันเป็นความต้องการทางกายภาพก็คือแบบเฮ้ยเป็นแบบเป็นความต้องการเพื่อจะอยู่รอดเช่นสมมติหิวน้ำก็ไปเซเว่นอะไรงี้เข้าใจปะหรือว่าแบบถ้าเป็นสมัยก่อนหิวก็ต้องไปไงคะออกไปล่าสัตว์ถูกไหมถ้าความต้องการพื้นฐานอย่างเช่นแบบหิวน้ำหิวข้าวอะไรแบบนี้มันไม่รับการตอบสนองอ่ะเราก็แบบไม่สามารถทำงานได้แล้วนอกจากน้ำอาหารพวกนี้แล้วนะสิ่งที่มันยังมีอีกเว้ยก็คือแบบพวกแบบที่พักที่แบบเราจำเป็นแบบสมมติไม่ใช่อีดอกฝนตกแล้วกูจะไปอยู่ไหนในถ้ำหรออะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเว้ยมันคือเรื่องสัญชาตญาณและความต้องการทางเพศคือในสมัยก่อนเนี่ยแบบมันถูกพัฒนามาจากแบบเขาเรียกว่าไงมันถูกพัฒนามาเพราะว่าเราแข่งขันกันเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเพื่อแบบผสมแล้วก็สืบพันธุ์ใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยเนี่ยนี่เป็นทฤษฎีที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอยู่อันล่างสุดเป็นความต้องการอันล่างสุดดังนั้นถ้าสมมติว่าสิ่งนี้เราไม่ได้โดนฟูลฟิลว่าเติมเต็มเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันรู้สึกแบบไร้ค่าใดๆอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องแบบ ธรรมดาว่าจะสิ้นปีแล้วยังไม่ได้โดนเหยียดเลยหรือว่าจะสิ้นปีแล้วเนี่ยไม่ได้เหยียดใครเลยอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะคะก็ยังเหลือเวลาอีก1วันวันนี้คืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้คุณแม่พูดไปแล้วถึงขั้นแรกเนาะในเรื่องของแบบว่าความต้องการทางด้านกายภาพขั้นต้องการขั้นที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยแหละอ่ะมีอะไรบ้างก็เช่นความปลอดภัยทางแบบกายภาพเช่นไม่โดนอาชญากรรมมีดอกไม่มีสงครามภัยพิบัติไฟไหม้น้ำท่วมไม่มีหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนี่ก็นับนะถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าแบบว่าทำไมอ่ะคนเราถึงแบบอยากจะไปซื้อบิตคอยใช่ป่ะมันก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของบัญชีเงินฝากธนาคารเขาเรียกประกันสุขภาพประกันชีวิตต่างๆนะทีเนี้ยมันเขาเรียกพอมันพูดถึงความมั่นคงปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันรวมหมายถึงว่าความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยความปลอดภัยส่วนตัวของเราเนาะความปลอดภัยทางด้านการเงินถึงเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ถูกไหมอ่ะเมื่อตอนแรกเราผ่านจากเรื่องพวกนั้นนะหิวไปกินข้าวอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องแบบมีแบบเซ็กก็เพื่อแบบโดนเอาอะไรเงี้ยแบบอ่ะพอมาขั้นที่2ก็เป็นเรื่องเนี่ยความมั่นคงความปลอดภัยเพราะมันขั้นที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักและการเป็นเจ้าของหรือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า love and belonging มันก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะแบบพอได้ทอเรามีความต้องการทางเพศแล้วก็ความปลอดภัยของเราอะซื้อบิตคอยซื้อแบบ Ripple อะไรอย่างนี้ไว้แล้วนะระดับขั้นที่3ที่มนุษย์ต้องการอ่ะก็คือความเป็นเจ้าของใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วความเป็นเจ้าของเนี่ยมันแบบมีความรุนแรงมากเว้ยในวัยเด็กดังนั้นแบบมันก็อาจจะเป็นแบบเด็กที่ติดพ่อติดแม่อะไรเงี้ยหรือแบบว่าความขาดความรักความอบอุ่นคือเราจะเห็นมาบางคนจะแบบหิวแสงตลอดเวลาอันเนี้ยมันมาจากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีสิ่งนี้ตอนที่เขาเป็นเด็กอาจจะรู้สึกมั่นแบบมีความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องของบอกว่าสุขภาพเรื่องเงินแต่อาจจะไม่ได้ความรักหรือว่าความรู้สึกที่ถูก belonging จากตรงนี้นะนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้ามันในไฮสคูลอะค่ะมันจะมีคนที่แบบว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่าหรือว่าจะมีทีมกีฬามีเป็นแก๊งขึ้นมาเนาะหรือว่าแบบเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามนุษย์เราอะค่ะต้องการความรักและความเป็นเจ้าของนี้นี่เองนะแล้วคนที่ต้องการที่แบบอยากจะรักแล้วก็ถูกรักจากคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้รับสิ่งนั้นใช่ไหมสิ่งนั้นมันหายไปเนี่ยมันทำให้เขากลายเป็นคนขี้เหงาหรือว่ามีปัญหากับการเข้าสังคมได้เป็นกระทั่งถึงโรคซึมเศร้าเลยก็ได้นะทีนี้เนี่ยพอถึงเรื่องความรักและความเป็นเจ้าของอ่ะคือมันจะแตกต่างอะไรกับเซ็กซ์ถูกไหมอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเซ็กที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความอินทิเมซีหรือเซ็กที่แบบโอ้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือไม่ใช่ฟักบัดดี้อ่ะเป็นกับแฟนเราบอกว่านอนกอดสนักเกิลกันได้อารมณ์นั้นน่ะคือมันไม่ใช่อารมณ์ที่แบบเย็ดน้ำแตกแล้วก็แบบอ่ะสมมติไปเจอกันในสาวหน้าเย็ดกันน้ำแตกแล้วก็ไปอันนั้นเป็นขั้นแรกแต่ขั้นที่เป็นขั้นต่อมาก็คือเป็นอย่างนั้นขั้นที่3ของงานนั้นคือนั่นเองนะโอเคมีเสียงนิดหน่อยไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ร้านคลินิกทำหน้า โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความรักและความเป็นเจ้าของกันไปแล้วถูกไหมนั่นแหละมันเป็นความรักคนละมันเป็นเขาเรียกไงว่าเป็นความเซ็กหรือความต้องการคนละแบบเนาะกับที่พูดไปตอนแรกก็คือเย็ดแตกที่สาวนาแต่อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าต้องไปมีทริปอญี่ปุ่นด้วยกันไปดูแบบฝ่ายที่นิวยอร์ก together ถ่ายรูปโพลารอยด์ลงอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นแบบว่าความรักแล้วก็ความเป็นเจ้าของในแบบนั้นขั้นที่3แล้วนะอ่ะขั้นต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของ esteem self esteem confidence achievement respect of other นะหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็พูดในเรื่องของว่าความเขาเรียกความเคารพนับถือความมั่นใจความประสบความสำเร็จได้รับการอะไรนะเคารพจากผู้อื่นเป็นอย่างนี้นี่เองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอการเคารพนับถือแล้วเนี่ยมันก็จะแบบว่าอยากให้แบบคนอื่นเห็นคุณค่าของเราใช่ไหมเราจะได้ไปทำกิจกรรมที่แบบมีประโยชน์ต่างๆรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพงานอดิเรกต่างๆเช่นฉันมาทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยก็เป็นต้นนี่ก็อาจจะเป็นแบบว่าอีดอกต้องการความแบบว่าอะไรนะ respect จากคนอื่นอะไม่ใช่แหละฉันกลายเป็นเจ้าแม่เซ็กไปแล้วก็คือไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็คืออยากจะแบบเขาเรียกว่าไงอะอยากจะทำให้เหมือนแบบท ทำให้รู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์กับโลกใบนี้นะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยมันทำให้เราอะสามารถพอเราแบบมีตรงนี้แล้วรู้สึกมีตัวตนมีคุณค่าขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าความภูมิใจในตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลล์เอสตรีมนั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วอะพี่จริงอะไอความคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ต้องการความเคารพแล้วก็ความภูมิใจในตัวเองที่มั่นคงที่เขาบอกอะนะมันสามารถแบ่งได้เป็น2ระดับด้วยนะจ๊ะคือระดับล่างกับระดับสูงอ่ะเช่นระดับล่างใช่ไหมก็เป็นแบบว่าความต้องการความเคารพนับถือจากคนอื่นเช่นเดินไปแล้วแบบคนก้มหัวให้คนไหว้ต้องการแบบการยอมรับทางสถานะเช่นแบบสปายหลุยส์สปายพาด้าอะไรแบบนี้ชื่อเสียงความสนใจเฟมประมาณนั้นแต่ถ้าเรามาพูดกันถึงเรื่องความเคารพนับถือในระดับสูงอ่ะมันจะเป็นเรื่องของความเคารพตัวเองความต้องการที่จะแบบว่าแบบความที่อยากที่จะแบบว่าเป็นตัวของตัวเองได้และเป็นอิสระเนี่ยแหละค่ะนี่ถือว่าเป็นความแบบเขาเรียกว่าไงเป็นความแบบความต้องการขั้นสูงเพราะว่าเฮ้ยมันอันเนี้ยสมมติถ้าวันเนี้ยรวยอ่ะมีตังค์ใช่ไหมก็คือเดินไปถือเดินแบบไปซื้อแบบชาแนลได้มาสะพายได้คนก็อาจจะเพอร์ซีฟเราแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีสถานะแต่มันก็อาจจะแบบว่าเราก็อาจจะไม่รู้สึกแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเคารพตัวเองจากภายในจริงก็ได้อย่างเงี้ยดังนั้นนะคะเขาก็เลยแบ่งไอ้เรื่องของความเคารพนับถือเนี้ยมีทั้งแบบต่ำแล้วก็แบบสูงนั่นแหละระดับสูงสุดอย่างที่พูดไปอ่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของแบบ self actualization ก็คือแบบว่าการแบบตระหนักรู้ของตัวเองแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบว่าแบบไม่มีการไปตัดสินคนอื่นต่างๆเข้าใจแบบว่าเข้าใจแฟกอะไรแบบนี้ซึ่งระดับเนี้ยจะไปถึงมันก็ยากนะคิดว่านี่ก็คือเป็นความยากเขาบอกว่ามันเป็นแบบหลักความสมบูรณ์ของชีวิตบลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยากดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่านั่นแหละเป็นทำไมเหตุผลมันถึงเป็นเรามีความรู้สึกที่เรียกว่าสิ้นปีแล้วยังไม่โดนเหยียดเลยเพราะว่าเนี้ยมันเป็นความต้องการขั้นแรกของเราไงคะนั่นแหละแล้วหนูก็ค่อยตัดระดับไปเรื่อยๆก็ได้คือในสมัยก่อนอ่ะเขาพอมันมีมุมมองกันว่าถ้าไม่มีเสกะมันก็จะไม่มีการสืบพันธุ์ใช่ไหมพอไม่มีการสืบพันธุ์มันก็จะไม่มีแบบไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่กันต่อไม่ได้แต่ว่าในสมัยเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วถูกไหมสมัยนี้กูแค่แบบเงียบเหงาอย่างนี้ก็ได้อ่ะมันก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ใช้คำว่าแล้วแต่ก็ลองไปดูแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าไงนะทฤษฎีทางจิตวิทยาที่วันนี้คุณแม่อยากจะแบบนำมาแชร์ให้ฟังกันแต่ไม่เป็นไรนะคะปีหน้าคุณแม่เชื่อว่าจะเป็นปีทองของลูกสาวลูกชายทุกๆคนที่จะแบบเขาเรียกว่าไงนะออกไปแบบฟูฟ่าขอให้นับการเยได้เกินทั้ง10มือ10ตีนนะให้แบบนับเป็นที่สุดแล้วก็สุดท้ายอยากประกาศขายของอีกอย่างนึงคือคุณแม่อยากทำกลุ่มกล่องซุ่มเซ็กทอยปกติเซ็กทอยมันก็คือราคาแพงอยู่แล้วใช่ไหมแบบว่าตัวแบบต่ำสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบบ990อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อยากทำกล่องซุ่มขึ้นมาก็คือจะราคาอยู่ที่1669อ่ะดูเลขก็รู้เลยต้องมี69อยู่ในนั้นซึ่งกำไรทุกบาททุกสตางค์จากกล่องสุ่มนี้นะคะคุณแม่ก็จะทำไปทำให้กับมูลนิธิที่เราต้องการก็คือเราจะคือสมมติแบบหนูเป็นเพศไหนเพศชายเพศหญิงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหนูอยากได้กล่องสุ่มค่ะครับอะไรเงี้ยบอกเพศมาแล้วก็เลือกมูลนิธิมาแล้วก็คุณแม่ก็คือจะจัดการให้นี่ก็ทั้งการจะเป็นแบบอยู่ในมาโลในเรื่องของแบบขั้นของเอสติมเนอะเพราะรู้สึกว่าแบบอยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่ว่าประโยชน์ที่อยากจะทำให้อ่ะก็อยากจะทำให้ท่านผู้ฟังพอดแคสต์ของ Sexducation อะไรเงี้ยได้มีความสุขแล้วก็ได้แบบเขาเรียกว่าไงนะ explore รู้จักกับตัวเองด้วยดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจกล่องสุ่มนะคะก็ทักเข้ามาได้ใน IG คุณแม่เหมือนเดิมนะคะกุยชิโก KUI S Singapore H Hong Kong IKO นะคะคุณแม่จะทำทั้งหมดนะคะแค่10กล่องเท่านั้นเพราะว่าเหนื่อยอีดอกหาของหาของจัดกล่องสุ่มติดต่อมูลนิธินะคะไม่ใช่เรื่องง่ายก็นั่นแหละเป็นประมาณนั้นโอเคงั้นก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็คร่าวๆนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนค่ะบ๊ายบาย